Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардакты радио тыңдоочу агайын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей апта тынысына камтылган такырыптарды айта кетейин. Казакстандагы баспанасыздар маселесине Биркен Улуттар Уюмунун өкүлү Ракель Рольник катты алаңдаушулук танытып кетти. Алматыда озбырлык менен күрөш атты жаңы коомдук уюм курулуп, камоодо отургандардын укугун коргойбуз дейди. Караганды облусунда Долинка түрмөсүндө болгон окуяга катышты сот процесси башталды. Журналисттерди коргоо комитети баспасөз бостандыгына шектеу койгон Казакстан Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун устанымына кайшы келип отур деген баяндама жарыялады. Чет элде туратын өзбектер бир нече элдин Казакстан элчилигинин алдында пикет өткөзүп, Казакстан өкмөтүн 29 өзбек боскунун элине кайтармауга чакырды. Жана Алматыда мемлекеттик тилдин мартебесин коргоочулардын жыйыны өттү. Азыр соңку жаңылыктарды сунайык. Бүгүн Алматыда мемлекеттик тилди колдоо коомдук уюмунун уюмдаштыруу менен мемлекеттик тилди колдогон жыйын өттү. Оган казак зыялылары жана ондогон карапайым азаматтар катышты. Белгилүү ғалым Турсунбек Кәкішев мемлекеттик тилде сөйлөө Назарбаевтан басталуу керек деген ой айтты.
Менің ұсынысым, президентіміз бұдан былай қарай парламентте сөйлеген уақытында, үкіметтің үлкен жиналыстарында сөйлеген уақытында қазақша сөйлесін. Президент шетте шыққанда да, Қазақстанда да тек қазақша сөйлесін.
Бул жыйынга катышкан мадениет министрлигинин өкүлү мемлекеттик тилдин мүдөсү коргалып отур деди. Алайда акцияны уюмдаштыруучулар Казакстанда мемлекеттик тил заңды мартебесин ала алмай отурганына токтолот. Жыйын соңунда Казакстан президентинин парламентинин өкмөттүн атына жана Казакстан калкына кайрылган ашык хат жолданды. Жексенби күнү Афганстанда сенби күнгү парламент шайлоонун дауыстары санала баштады. НАТО, Европадагы жана Биркен Улуттар Уюмунун башчысы талиптердин каупуна карамастан афгандыктардын сенби күнгү парламент шайлоосуна катышканын мадактады. Биркен Улуттар Уюмунун бас хатчысы Пан Ги Мун афган халкын шешимдүү түрдө ээрлик көрсөттү деп айтты. Кабул тургуну Мухаммад Хасан Ниязи Reuters агенттигине берген сухбатында талиптердин коркутканына карамастан шайлоо жакшы өттү деди. Кеше сайлау еркин әрі әділ өтті. Адамдар Талибанның қаупіне қарамайық дауыс беруге қатысқаны дұрыс болды, дейді Кабул тұрғыны. Сенбі күні Ауғанстандағы парламент сайлауы кезінде бірнеше шабуыл болып, кемінде 14 адам қаза тапты. Талибан өздерінің сенбі күні дауыс берулерге кедергі жасау үшін 150 шабуыл жасағанын айтып отыр. Сайлауға Ауғанстан халқының 40% қатысты деп хабарланды. Дауыс беру кезінде заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар да тіркелген. Ирак бийлиги көлкө коюлган эки бирдей бомба жарылганда кеминде 10 адам каза тауып, тагы бир аз киши жаракат алды деп хабарлады. Ирак армиясынын өкүлү биринчи жарылыш жексенби күнү Багдаддагы мобиль телефон кеңсесинин жанында жарылганын айтып отур, бирок шабуулдун саныга накты Азия Сел компаниясынын кыймырат алдында алынганы аныкталган жок. Экинчи шабуул Багдаддын солтүстүгүндөгү ауданда биринчи мүнөттөн кийин орун алды. Бенедикт 16-шы өзінің Ұлыбританияға 4 күндік сапарын жексенбі күні аяқтады. Рим папасы алдымен Бергингемге барып, ағылшындар дінінен католиктерге өткен белгілі кардинал Джон Генриді құттықтап қайтты. Сенбі күні Лондондағы Вестминстер соборында болған Бенедикт Рим католик шіркеуінде діни қызметкерлердің құрбанына айналғандардан кешірім сұрады. Жексенбі күні швециялықтар парламент сайлауына қатысып отыр. Алдын ала жүргүзүлгөн сабалнамалар шайлоодо бийликтин орталыкчыл партиясы кайтадан жеңиске жетүү мүмкүндүгүн көрсөттү. Швеция премьер-министри Фредерик Рейнфельд өзүнүн одоктас 4 партиясын парламенттин келеси мерзиминде көргүсү келетинин билдирди. Бакылаочулар Рейнфельд коалициясынын жеңиси соңку 100 жылда экинчи рет катарынан Швеция өкмөтүн жасактоого биринчи рет жол береди деп отур. Сонымен коса шайлоодо 4% кедергиден иммигранттар менен исламдарга каршы орундар айтып жүргөн швед демократтары партиясы өтүүгө мүмкүн. Македония мен Сербия өз азаматтарының шекарадан паспорт емес тек куәліктермен ғана өтуіне рұқсат беруге келісті. Македония ішкі істер министрі Гордана Янколошка, сербиялық әріптесі Ивица Дачич екеуі бұл бастама жақын күндері екі елдің шекарада қылмыстық әрекеттерді болдырмау шаралар қолға алынғаннан кейін жүзеге асады деді. Желтоқсан айынан бері Сербия, Македония және Черногория азаматтары Еуропа одағына мүше елдерге визасыз шыға бастаған. Иран адам құқын қорғаушы белсенді Шива Назара Хариді 6 жылға түрмеге жапты. Ол 90 айында оппозициялық жасылдар қозғалысының рухани жетекшісі Аятолла Хусейн Аль-Монтазариді жерлеу рәсімінен қайтып бара жатқанда қамауға алынған. Шива Назар Ахари мемлекетке қарсы астыртын әрекетке барды деген айыптармен сотталды. Оның адвокаты Мухаммад Шарифтің айтуынша, Ахари 74 рет белдікпен соғу жазасына балама ретінде $400 айыппұл төлеуі тиіс. Оның қорғаушысы сот шешіміне қарсы апелляциялық шағым түсіреміз деп отыр. Куғында жүрген шешен белсенділері біркен ұлттар ұйымын халықаралық трибунал құрып, Шешенстанда жасалған қылмыстарды тергеуге шақырып отыр. Мұндай үндеу Польшада кездескен дүниежүзі шешендердің конгресінде айтылған. Куғында жүрген 250 шешен белсендісі қабылдаған қарар польшалық басылымдарда жексенбі күні жарияланып, онда Шешенстандағы жаппай өлтірулер, ортақ көмілге мүрделер мен адамдардың іс-түссіз жоғалу фактілері бойынша халықаралық тергеу жүргізуге шақырып отыр. Ресей жекшіл шешендердің мұндай жиын өткізуіне қатты қарсылық танытып, олардың жетекшілері Ахмет Закаевты Ресейге экстрадициялаған көздеген еді. Бірақ Польша полициясы Закаевты ұстап, кейін Британияның саяси баспанасын алған оны сот шешімімен босатып жіберді. Жексенбі күні Түркиядағы этникалық армяндар елдің шығысындағы ежелгі шіркеулерінде бірінші рет діни шараларын өткізеді. Түркия билігінің хабарлауынша, Ван провинциясындағы Ақдамарда орналасқан шіркеуге 3000-дай адам жиналады деп күтілген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз апта тынысымен одан әрі жалғасады. Азаттық